16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Premijer Kacijanović u Vašingtonu sa najbližim Trumpovim saradnicima.
Srpska stabilna i usmjerena na očuvanje mira zaključeno na sastanku predsjednika Dodika i ambasadora Fergusona.
Pomen stradalim Srbima iz bratunačkog naselja Hranča.
Broj poginulih u požarima koji su zahvatili Grčku povećan na 80, dok se 40 osoba i dalje vode kao nestale.
Sve spremno za međunarodni turnir u Foči Football Friends.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i poslijepodnevnim lokalnim pljuskovima u Banja Luci 30 stepeni. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović danas će u Vašingtonu prisustvovati centralnoj svečanosti koja se održava u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država povodom obilježavanja jubileja 100-godišnjice podizanja srpske zastave ispred Bijele kuće. Domaćin svečanosti u Kongresu biće premijerka Srbije Ana Brnabić, a obratit će se predstavnici Američkog senata kao i predstavnici State Departmenta. Prvog dana posjete Vašingtonu premijerka Željka Cvijanović susrela se sa najbližim saradnicima predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Prilog koleginice Milje Brkić.
Proslava 100. godišnjice podizanja srpske zastave na Bijeloj kući u čast srpskom narodu predstavlja priliku za nova poglavlja u odnosima Srba i Amerikanaca, istakla je premijerka Srpske Željka Cvijanović. Uoči odlaska u Vašington za naš radio rekla je da te odnose treba podići na viši nivo.
Mislim da jeste važno. Tu će biti nekoliko naučnih simpozijuma, bit će neki sadržaja koji su vrlo važni da se pokaže da su ipak veze između Srba i Amerikanaca treba da se podignu na puno veći nivo, da postoji zajednička baština, da postoji zajednički period u kojem smo, dobro sarađivali, ali evo, zadovoljna sam što ću biti u prilici da pristupim neko od tih ceremonija.
Glavne manifestacije u Vašingtonu bit će 28. jula, na dan kada se 1918. na Bijeloj kući zaviorila zastava Srbije u znak zahvalnosti srpskom narodu i vojsci za doprinos u Prvom svjetskom ratu. U okviru njih govorit će se o savezništvu američkog i srpskog naroda, kao i doprinosu srpske vojske velikoj pobjedi. Premijerka Srbije Ana Brnabić.
Sjedinjene Američke Države i Srbija su se borili u svim važnim ratovima na istoj strani, na strani dobra protiv zla, i tradicionalno smo bili bliski prijatelji i odlični partneri. To se svakako promenilo u posljednjih nekoliko decenija i ja sam se nadala da ćemo mi imati prilike i sa ovim sastancima i sa našom proslavom da probamo da otvorimo jedno novo poglavlje u odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.
U okviru posjete Vašingtonu premijerka Srpske Željka Cvijanović sastala se sa najbližim saradnicima američkog predsjednika. Između ostalih Cvijanovićeva se sastala sa Trumpovom savjetnicom Kellyanne Conway, presekretarom Bijele kuće Sarom Huckabee Sanders te Corijem Lewandowskim, bivšim šefom pobjedničke Trumpove kampanje iz 2016. i savjetnikom za reizbor 2020. godine.
Sigurno sam da će nakon nekoliko godina nekog, možda nedovoljnog razumijevanja, da nam se otvaraju šanse i mogućnosti za jednu puno bolju saradnju koja će biti na realnim osnovama, lišena, oslobođena bilo kakvih stereotipa, loših slika nametnutih u tom nekom periodu. Vjerujem da će se to desiti.
Predviđeno je i da se danas u odvojenim susretima sastane sa kopredsjedavajućim Nacionalnog komiteta Republikanske partije Bobom Padučikom i senatorom Rogerom Vikerom.
Srpska pravoslavna crkva u Americi organizuje od danas u Vašingtonu višednevnu proslavu 100. godina od proklamacije američkog predsjednika Woodrow Wilsona o proglašenju dana molitve za Srbiju, proboja Solunskog fronta i završetka Prvog svjetskog rata.
Prema programu, proslava počinje danas otvaranjem sesije Američkog kongresa molitvom vladike istočnoameričkog Irineja, pod čijim duhovnim pokroviteljstvom će biti i održana proslava ovih značajnih događaja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je Srpska danas stabilna, da poštuje Dejtonsku uređenu BiH u kojoj će se jasno poštovati njena autonomija, te je usmjerena na očuvanje mira i stabilnosti.
Tokom sastanka sa ambasadorom Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edwardom Fergusonom u Banja Luci, predsjednik Republike je naglasio da je Srpska privržena putu ka Evropskoj uniji, naglašavajući značaj uspostavljanja mehanizma koordinacije koji može da očuva konsenzus unutar BiH. Dodik je zahvalio Fergusonu za projekte Velike Britanije koji su sprovedeni u Republici Srpskoj, poželivši mu sreću i uspjeh u njegovom daljem angažmanu. Ferguson, koji je bio u oproštajnoj posjeti, naglasio je da je Velika Britanija predana uspjehu Republike Srpske.
Predsjednik Udruženja veterani Republike Srpske Duško Vukotić poručio je da je Srpska iznad svake individualne žrtve i da to mora da razumije i Davor Dragičević, otac tragično nastradalog Davida Dragičevića iz Banja Luke. Vukotić je naglasio da je Davor Dragičević svojim tvrdnjama da mu je sve jedno da li će se Srpska i dalje zvati Republika Srpska ili BiH, potvrdio da su njegovi, kako navodi, svakodnevni scenski nastupi na Trgu Krajine u funkciji napada na institucije Republike, a samim tim i u funkciji unitarizacije Bosne i Hercegovine.
Skandalozna je i njegova izjava da njega ne interesuje spisak od 22.000 saboraca kojima se želi lijepiti etiketa zločinaca i da istovremeno očekuje podršku saboraca za svoju bol, rekao je Vukotić za Srnu. Poručio je da će istog dana, za kada Dragičević najavljuje veliko okupljanje u Banja Luci mimo zakonskih propisa, Srpski pokret nevladinih asocijacija tražiti da im se odobri okupljanje u skladu sa zakonom.
Na gradskom groblju u Bratuncu danas je služen parasos i održan pomen za 7 mještana, među kojima su i 3 žene koji su ubijeni 25. jula 1992. godine u naselju Hranča, u prilogu Nenada Petrovića.
Gordana Stevanović, čiju su majku ubile muslimanske jedinice iz Srebrenice, kaže da su poznata imena zločinaca koja su počinila i naredila ova nedjela, ali da se o tome ćuti.
Napad na selo, počela da beži prema izlazu ovaj grada i od 200 do 300 metara od kući pronađena je u rijeci sa par metaka i probodena bajonetom u predelu leđa.
Ovo je samo jedno u nizu svjedočenja preživjelih Srba u okolini Srebrenice, čiji su najmiliji mahom civili ubijeni na najzvjerskije načine. Radoljka Filipović, predsjednica organizacije porodica ubijenih i zarobljenih vojnika i nestalih civila opštine Bratunac.
Ovi grobovi su naša istina. A gde je pravda? 23 godine od završetka rata porodice čekaju pravdu. Bojimo se, kako radi pravosuđe BiH, da nećemo dočekati satisfakciju za naše pobijene. Zaredom su napadali 20. i 25. jula Gornje i Donje Magašiće i na današnji dan ubijeno je 7 meštana. 5 dana ranije ubijeno je 8 meštana.
Muslimanske oružane formacije su 25. jula 1992. godine zvjerski pobili 7 civila Hranče. 5 dana ranije ubili su 8 mještana Magašića dok su radili na njivi. Tokom ljeta 1992. godine uništili su 50 srpskih sela u okolini Srebrenice i ubili nekoliko stotina civila.
Obnovljeno suđenje komandantu takozvane armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku ove vojske Sabahudinu Muhiću pred apelacionim vijećem suda BiH počeće 3. septembra, potvrdila je za Srpsku novinsku agenciju Orićev advokat Leila Čović.
Apelaciono vijeće suda BiH 8. juna zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka ukinulo je prvostepenu oslobađajuću presudu Oriću i Muhiću za zločine nad Srbima na području Srebrenice 1992. godine i odredilo ponovno održavanje pretresa. Orić i Muhić optuženi su da su u mjestima Zalaz, Jelolići i Kunjerac ubili trojicu zarobljenih Srba, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića.
Dan ustanka protiv fašizma 1941. godine u Miliće Gaju kod Kozarske Dubice i na Banj Brdu u Banja Luci bit će obilježen u petak 27. jula. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović naglasio je da je ustanak protiv fašizma u Knežpoljskom kraju počeo 27. jula 1941. godine napadom na žandarmerijsku stanicu u Knežici. Ustanak u tom kraju bio je organizovan pod vođstvom narodnog heroja doktora Mladena Stojanovića.
Ne smijemo zaboraviti te hrabre ljude koji su u tom vremenu goloruki, ja bih rekao, kojih je mali broj bio, ustali da se bore protiv svjetske sile, svjetskog monstruma i svjetskog zla koje je zahvatilo 96% zemaljske kugle, u kome je učestvovalo 110 miliona ljudi. Nažalost, u šestogodišnjem ratu koji je bjesnio svijetom stradalo je, najnoviji podaci govore, 70 miliona ljudi.
U dnevniku o migrantskoj krizi od 9.000 registrovanih migranata u BiH trenutno ih je oko 3.000. Od toga je oko 30 bezbjednosno sumnjivih lica. Izdvojeni su i stavljeni pod nadzor u imigracionom centru u Sarajevu, iznio je podatke ministar bezbjednosti BiH Dragan Mehtić na konferenciji za novinare u Banja Luci. On naglašava da je mali broj zahtjeva za azil i da ni jedan nije odobren. Naveo je da će ubrzo predložiti izmjene zakonskih rješenja koje će omogućiti da oružane snage pomognu u čuvanju granice. Ističe da postoji dogovor sa Evropskom unijom o izdvajanju oko 8,5 miliona evra za rješavanje problema migrantske krize. Mektić kaže da su privremeni centri za prihvat migranata dogovoreni u Bihaću, Velikoj Kladuši i u Cazinu, a da se četvrti planira u Bosanskom Petrovcu. Međutim, Mektić se nije osvrnuo na jučerašnju odluku opštinskog vijeća u Bosanskom Petrovcu, koji nije prihvatio namjeru da se uredi migracioni centar u ovoj opštini.
I niko nema ništa protiv toga da jedan takav centar bude na prostoru opštine Petrovac. Ja sam razgovarao i sa načelnikom opštine Petrovac i sa predsjednikom opštinskog vijeća koji je Srbin, to nemaju ništa protiv, samo da to bude negdje na nekom području koje neće remetiti normalan život i rad lokalne zajednice i tamo stanovništva i ako hoćete posebno povratničko stanovništva. I to neće biti. Površina opštine Bosanski Petrovac je 772 kvadratna kilometra. Druga opština po veličini u Bosni i Hercegovini i na teritoriji opštine Bosanski Petrovac ima dovoljno prostora da se jedan takav prihvatni centar napravi. I jučer sam predložio na predsjedništvu da popravimo naš pravni okvir, naše zakone u kojima ćemo omogućiti da uključimo vojsku u zaštitu naše granice.
Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Špirić izjavio je da je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mehtić na konferenciji za novinare posvećenoj migrantskoj krizi nastavio da, kako ističe, blati institucije i najvažnije pojedince u Republici Srpskoj, što govori da migrantskom krizom u BiH ne upravljaju institucije Bosne i Hercegovine.
Konferencija za novinare Dragana Mehtića najavljena povodom migrantske krize bila je zapravo konferencija o svemu drugom, samo ne o migrantskoj krizi. To govori da migrantskom krizom u BiH ne upravljaju institucije BiH koje su u entropiji i one se raspadaju od unutrašnjeg nepovjerenja. Umjesto institucija BiH, migrantima i migrantskom krizom bave se međunarodne institucije i organizacije koje se generalno bave tim problemom, rekao je Špirić Srni.
Gradonačelnik Bihaća Šuhrat Fazlić izjavio je da će oko 50 odbornika i većina opštinskih načelnika iz krajine sutra zbog migrantske krize održati mirni protest ispred zgrade zajedničkih institucija BiH u Sarajevu.
Fazlić je u telefonskoj izjavi za Srnu istakao da je upućen zahtjev ministru bezbjednosti Draganu Mektiću, predsjedavajućem savjeta ministara Denisu Zvizdiću i ministarki za ljudska prava i izbjeglice Semihi Borovac da prime delegaciju iz krajine, ali da potvrdni odgovor još nije stigao. Fazlić je dodao da načelnika Velike Kladuše Fikreta Abdića nisu pozvali na skup, dok je načelnik Sanskog mosta Faris Hasanbegović na godišnjem odmoru, zbog čega neće doći u Sarajevo na najavljeni protest.
16 časova 14 minuta u nastavku dnevnika slušajte.
Za izgradnju hidroelektrane Dabar vrijedne skoro 500 miliona maraka zainteresovano 19 svjetskih kompanija, izjavio Đokić.
Vučić upozorio, ako ne budemo rješavali pitanje Kosova i Metohije, za 20 godina izgubit ćemo sve.
Grabar Kitarović na mjestu holokausta govorila o Vukovaru i Srebrenici.
Akcionim planom zapošljavanja i realizacijom 6 projekata Vlade Srpska će u ovoj godini zaposliti više od 2.500 ljudi, prvenstveno mladih, izjavio je gostujući u programu Radija Republike Srpske ministar rada Milenko Savanović. On je precizirao da će između ostalih posao dobiti 1210 pripravnika sa visokom stručnom spremom iz porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i da taj broj ulaze i ostali mladi koji su završili fakultet, a koji ne pripadaju ovoj kategoriji stanovništva. Jedan od najvažnijih projekata je zapošljavanje u privredi putem naplate podsticaja, uplaćenih poreza i doprinosa. Prilog Darka Đurića.
Prvi i osnovni cilj je da se još poveća zaposlenost, ali i da se ekonomska efikasnost stanovništva podigne na viši nivo, kaže Savanović. Za realizaciju ovih projekata prvobitno je bilo planirano 15 miliona maraka.
Da smo u dva navrata taj plan proširili jednom za 2 miliona maraka i da smo neki dan na vladi donijeli isto proširenje tih komponenti za 5 miliona suficita koji se javio zbirno pripravnika koji odrađuju radni staž sa visokom stručnom spremom iz porodica poginulih i oni koji nisu porodice poginulih predviđeno je ove godine 1210. To je armija mladih ljudi.
Savanović ističe da je osim zapošljavanja mladih, vlada ne zaboravlja i najstariju kategoriju stanovništva, odnosno penzionere koji su dobili junsku penziju uvećanu za 2,5%. Najavljena su i dodatna povećanja za one koji imaju najmanju penziju.
Zašto oni ne bi imali subvenciju u električnoj energiji, jeli? Ali mislim da je to jedan pošten pristup i jedno uvažavanje i poštivanje te populacije ljudi.
Resorni ministar je rekao i da su se izmjenama pojedinih zakona stekli uslovi da se od idućeg mjeseca obračunaju veće plate zaposlenim u svim sektorima.
Neoporezivi dio dohotka koji je do sada bio 200 maraka, podigli na 500 maraka, dakle ta razlika neoporezivog dijela od 200 do 500, vlada se svjesno toga odrekla i usmjerila ka povećanju plata i u privatnom i u javnom sektoru.
Osim povećanja plata, smanjen je i broj nezaposlenih, naveo je Savanović, dodajući da je od 2011. zaposleno blizu 22.500 građana. Cijeli intervju sa ministrom Milenkom Savanovićem poslušajte danas u emisiji Otvoreno rečeno od 17 časova.
Za izgradnju hidroelektrane Dabar vrijedne skoro 500 miliona maraka po sistemu ključ u ruke zainteresovano je 19 svjetskih kompanija. Riječ je o poznatim kompanijama iz Kine, Francuske, Španije, Turske, Italije, Bugarske, Češke i Sjedinjenih Američkih Država, potvrdio je ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. Sljedeći potez je da vlada Srpske da saglasnost za raspisivanje javnog poziva u skladu sa zakonom o javno-privatnom partnerstvu i da na predloženom modelu partnerstva izabere jedno od 19 kompanija koje će u najkraće vrijeme i po najpovoljnim uslovima izgraditi preostale objekte i hidroelektranu pustiti u rad.
Naš cilj je da dobijemo partnera koji je kredibilan i koji će dati garancije da može realizovati ovaj projekat u zadatim rokovima. Za nas je od velikog značaja također da će na ovaj način biti ubrzana aktivnost izgradnje hidroelektrane Dabar. Kao što znate, do sada je već investirano preko 80 miliona maraka iz vlastitih sredstava, a u toku su radovi na izgradnji tunela koji su ranije ugovoreni, čija je vrijednost veća od 80 miliona maraka, koliko je do sada utrošeno. To upućuje na zaključak da ćemo biti u stanju da dalje nastavimo voditi energetske projekte u Republici, prije svega hidroelektrana Bug Bijela i termoelektrana Gacko 2.
U Privrednoj komori u Banja Luci održan je okrugli sto o modalitetima finansiranja investiciono-razvojne banke za podršku privrednicima kojem su prisustvovali predstavnici Svjetske banke. Iz Privredne komore navode da su zabilježeni pozitivni trendovi kada je riječ o poslovanju za prošlu godinu, ističu povećanje prihoda i smanjenje gubitka, ali i povećan broj privrednih subjekata. Ipak, koeficijent likvidnosti je, kažu, i dalje nizak, što znači da je traganje za najboljim modelom finansijske podrške veoma važan radi postizanja boljih rezultata. Snježana Vujnić, direktor investiciono-razvojne banke, i Andrew Lavgrov, Svjetske banka.
Mi smo već imali više izmjena u toku godine. Ona su išla u pravcu smanjenja kamatnih stopa, produženja perioda otplate, produženja grace perioda, kao i restrukturiranja postojećih kredita. Sve ono što budu privrednici danas istekli kao njihovu potrebu i zahtjev, pokušat ćemo da ugradimo naša pravila i učinimo naša sredstva što dostupnijim za kompletan realni sektor u Republici Srpskoj.
Nama je zaista drago što možemo da pružimo podršku investiciono-razvojnoj banci u njihovim naporima na razvoj novih proizvoda sa ciljem podrške razvoja Republike Srpske i nadamo se da ćemo pomoći u vezi s tim u narednih nekoliko mjeseci tako što ćemo blisko sarađivati sa njima.
U dnevniku iz lokalnih zajednica Skupština grada Trebinja usvojila je rebalans budžeta u iznosu od 28 miliona 980 hiljada maraka. Izmijenjeni godišnji plan prihoda i rashoda je za 2,9 miliona ili 11% veći u odnosu na ranije usvojeni budžet. Kako je istaknuto, riječ je o istorijskom maksimumu gradskog budžeta u koji nisu uračunata kreditna zaduženja. Više u prilogu Momira Milića.
U strukturi rebalansiranog budžeta za kapitalna ulaganja predviđeno je 7 milijuna 515 hiljada maraka bez kreditnog zaduženja, rekao je zamjenik gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić. Navodi da bez pomoći vlade Srpske ne bi mogao da bude projektovan istorijski maksimum budžeta grada Trebinja.
Imali smo podršku vlade sa određenom sumom novca, što nam je značajno za kapitalne projekte i u narednom periodu također očekujemo još podrške.
Odbornici opozicije iz SDS-a i PDP-a objašnjavaju da je budžet izborni i potrošački, ističu slabiji privredni rast u gradu u odnosu na prošlu godinu, ali i to da budžetom nisu predviđena sredstva za otvaranje novih radnih mjesta koja bi riješila demografski problem odliva radne snage, posebno mladih, navodi odbornik PDP-a Saša Borjan.
Prezentovani projekti u budžetu grada Trebinja smatramo da su samo kozmetičke prirode, da neće riješiti suštinske probleme građana Trebinja. Suštinski problem građana Trebinja je nezaposlenost mladih ljudi.
Druga važna tačka dnevnog reda bila je izvještaj o izvršenoj internoj kontroli javnih ustanova grada Trebinja. Ova vanredna kontrola poslovanja ustanova, čiji je osnivač grad Trebinje, doprinosi da se u hodu otklone neke nepravilnosti i popravi poslovanje ovih ustanova, kao što se to radi i u privatnom sektoru, navode iz uprave grada Trebinja.
Delegacija opština Pakrac i Okučani posjetili su danas Banja Luku gdje su sa rukovodstvom razgovarali o uspostavljanju saradnje. Gradonačelnik Igor Radojičić i zamjenik načelnika Pakraca Nikola Ivanović rekli su da je saradnja moguća u oblasti obrazovanja i kulture. Rečeno je i to da bi Banja Luka mogla koristiti iskustva susjedne Hrvatske u segmentu korištenja sredstava iz evropskih fondova s obzirom na to da je ova zemlja u Evropskoj uniji.
Želim da i ovi ljudi iz nekoliko susjednih opština preko Save osjećaju da je Banja Luka blizu, da se ovdje može doći školovati, da se ovdje može ići u srednju školu, na fakultet, na univerzitete.
Razgovarali smo u pogledu kulturne suradnje, posebice u dolasku kako naših kulturnih društava, tako i kulturnih društava institucija iz Banja Luke u Zapadnu Slavoniju. Iznimno smo zainteresirani za nastavak suradnje, za to povezivanje kako gradova, tako i naših kulturnih društava.
Potpredsjednica Vlade Republike Srpske Srebrenka Golić prisustvovaće večeras svečanoj akademiji povodom dana i slave opštine Čelinac Sabora Svetog Arhangela Gavrila. Akademija na kojoj će pojedincima i kolektivima biti uručene opštinske nagrade i priznanja biće održana u Centru za kulturu u Čelincu.
Dobitnik priznanja, počasni građanin opštine Čelinac je premijerka Željka Cijanović. Akademik Rajko Kuzmanović dobitnik je priznanja za životno djelo za poseban doprinos razvoju opštine Čelinac. Plaketu u opštine Čelinac za doprinos od izuzetnog značaja za razvoj opštine dobit će generalni konzul Srbije Vladimir Nikolić i pjesnik Ratko Popović.
U univerzitetskoj bolnici Foča u toku je tender za izbor izvođača radova na unutrašnjoj sanaciji i rekonstrukciji centralnog paviljona i za nabavku medicinske opreme vrijednosti skoro 15 milijuna maraka.
Planirana je izgradnja i opremanje 4 operacione sale za intenzivnom njegom kao i angiobloka. U ovom projektu bit će opremljena i sva odjeljenja. Za građevinske radove vlada je obezbijedila više od 5,8 miliona maraka, dok je za nabavku opreme procijenjena vrijednost od 8,5 miliona maraka.
Ne nazire se kraj agonije kupaca stanova u stambenom objektu Aleksandrija u Doboju. Većina kupaca je prevarena jer su dali novaca, kupljene stanove nisu dobili. Najnovijom istragom utvrđeno je da su i pojedini kupci stanova umiješani u sumnjive aktivnosti. U prilogu Milice Đurđević.
Pojedinim kupcima stanova u zgradi Aleksandrija u Doboju građevinski preduzetnik Milenko Božić priznao je iznose za kupovinu stanova koje oni nisu uplatili. Uredno im je izdao priznanice iako je znao da nisu dali novac, te na taj način sebi ili njima obezbijedio protivpravnu imovinsku korist. Kažu u policijskoj upravi Doboj, protiv Božića dostavili su izvještaj okružnom tužilaštvu. Portparolka policijske uprave Doboj Dragana Kerkez.
Za prijavljeno lice postoji osnov sumnje da je kao odgovorno lice jednog udruženja iz Doboja upotrijebilo svoj položaj i ovlašćenje na način da je krajem oktobra 2012. godine i krajem marta 2013. godine priznalo potraživanja više fizičkih lica u većem iznosu nego što su isti uplatili prilikom zaključenja ugovora o kupovini stana.
Godinama se o tome pričalo, a istraga je pokrenuta tek kada je jedan broj kupaca stanova u objektu Aleksandrija podnio krivičnu prijavu protiv Božića. Još u aprilu iz okružnog javnog tužilaštva Doboj saopštili su da istražuju sumnje da je Božić izdavao lažne naloge blagajni i priznanice u korist više fizičkih lica, nezvanično više od 20.
Okružno javno tužilaštvo u Doboju pribavilo je izjave udružilaca sredstava za izgradnju stanova radi utvrđivanja činjenica o načinu i visini uplata. U daljem toku istrage naredit će se i vještačenje po vještaku finansijske struke radi utvrđivanja razlike iznosa između ranijih prikazanih i priznatih uplata prilikom sudskog poravnanja, nakon čega će se donijeti tužilačka odluka.
Većina kupaca za koje je Božić gradio još su u problemu i nisu došli do svojih stanova. Jedan od njih je i Zoran Miličević. Osim Božića tužio je i grad Doboj jer tvrdi nije zabranjivao nelegalnu gradnju. Kuću i zemljište on i njegov brat dali su za gradnju stambeno-poslovne zgrade u koje su trebalo da postanu vlasnici 3 stana i poslovnog prostora, ali su ostali bez ičega. Sudski proces traje godinama.
Neizvjesnost jer ja sam do sada 20 puta bio u Doboju, bio u Banja Luci, bio ganjajući sve.
Božić je prije 8 godina osuđen na 2 godine zatvora za prevaru 4 kupca, kao i kršenje zakona o uređenju prostora. Gdje je danas i čime se bavi, niko u udruženju pouzdano ne zna. Njih više od 100 bore se da nastave gradnju ili vrate uloženi novac.
Slijedi region i svijet. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je u Beogradu da će BiH pomno pratiti da li će se Priština poslije odluke da djelimično ukine carinske barijere na sezonsko voće i povrće i kukuruz vratiti u okvire CEFTA sporazuma.
Poslije sastanaka ministara zaduženih za trgovinu, poljoprivredu i ekonomiju Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije, kao i resornog predstavnika Crne Gore, Šarović je rekao da je usvojenim zajedničkim zaključcima ostavljeno pravo da ukoliko se to ne desi u najskorije vrijeme, svaka od strana u okviru CEFTA preduzme mjere za koje bude smatala da su adekvatne.
Episkop Raško-Prizrenski Teodosije upozorava da su sve učestalije izjave političara iz Beograda i Prištine o teritorijalnoj podjeli Kosova i Metohije neodgovorne, izazivaju strah kod srpskog stanovništva i ukazuju da bi podjela izazvala masovno iseljavanje Srba sa juga Kosmeta i stradanje vjekovima stare duhovne i kulturne baštine srpskog naroda.
Vladika Teodosije u otvorenom pismu naglašava da su u eparhiji veoma zabrinuti zbog sve češćih politički i moralno neodgovornih izjava političara sa obje strane koji govore o konačnom rješenju za Kosovo i Metohiju u kontekstu teritorijalne podjele i razgraničenja Srba i Albanaca.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je da će Srbija za 20 godina, ako ne bude rješavala pitanje Kosova i Metohije, izgubiti sve.
Nećete razgraničenje s Albancima, nema problema. Kažite ljudima da se spremimo da branimo Vranje za 40 godina. Zar mislite da se naši ne iseljavaju već danas, rekao je Vučić, komentarišući otvoreno pismo episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija, koji je naveo da bi podjela teritorija dovela do iseljavanja Srba sa Kosmeta i stradanja kulturne baštine.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i jevrejski predsjednik Ruven Rivlin odali su danas počast žrtvama holokausta u ovom zloglasnom ustaškom logoru.
Grabar-Kitarović je izjavila da je kolaboracionistički ustaški režim tokom Drugog svjetskog rata donio strašna stradanja jevrejskoj zajednici, ali, kako je rekla, i Srbima, Romima i Hrvatima. Ona je tokom posjete spomen području Jasenovac govorila i o dešavanjima u Srebrenici i Vukovaru.
U vatrenoj stihiji u Grčkoj najmanje 80 ljudi je poginulo, dok je više od 200 povrijeđeno. Evakuisano je skoro 1000 osoba, a traga se za još oko 200. Ipak razmjere tragedije još se utvrđuju, kao i materijalna šteta. U toku je istraga uzroka požara koji su planuli na nekoliko mjesta istovremeno, zbog čega se sumnja da su podmetnuti. Na još dvije lokacije požari i dalje bukte. Prilog Radane Klepić.
Nadležne službe tragaju za desetinama ljudi. Neki od njih spas od vatrene stihije potražili su u moru i od tada im se gubi svaki trag. Patrolni čamci i dalje obilaze obalski pojas i tragaju za preživjelima i nastradalima, a spasioci pretražuju kuće i automobile. Očevici navode da su mnogi bježeći od vatre otplivali daleko, misleći da će na pučini biti bezbjedni. Međutim, vjetar je bio jak kao i morske struje koje su ih odnijele.
Svi su pokušavali da pronađu način da pobjegnu, ali ih je vatra u tome spriječila. Vatra je blokirala sve izlaze. Nismo znali gdje da bježimo. Nismo mogli da dišemo.
Mnogi su pokušali da se domognu mora, ali nisu znali da ima toliko stijena, tako da su ostali zarobljeni. Vatra ih je opkolila. Nije bilo izlaza. Grčki zvaničnici sumnjaju da su požare podmetnule osobe koje su namjeravale da opljačkaju napuštene kuće. 15 požara izbilo je istovremeno na tri različita fronta u Atini, rekao je portparol grčke vlade. Jak vjetar i visoka temperatura proširili su vatru neočekivano velikom brzinom, zbog čega su mnogi stradali u kućama i automobilima. Zatvorili smo se u kuću, stavili smo peškire na lice, pakao je trajao sat vremena. Nemam riječi da opišem kroz što smo prošli. Nismo znali šta se dešava, svi su pokušavali da pobjegnu, sve je gorjelo velikom brzinom. Kažu da je vjetar duvao brzinom do 100 km na čas.
Došlo je do velike panike jer je cijela ulica bila blokirana automobilima. Vriska, histerija. Osjećali smo da vatra dolazi sa vjetrom. Nebo je bilo crno.
Bijes javnosti izazvala je izjava mitropolita Ambrosija, koji je za katastrofu koja je pogodila Grčku optužio premijera Aleksisa Ciprasa. Ateistički premijer izazvao je bijes Božji, napisao je na svom blogu mitropolit Ambrosije. Grčki mediji su podsjetili mitropolita na požare 2007. godine u kojima su poginule 84 osobe, kada je na vlasti bila konzervativna i religiozna stranka Nova demokratija.
Rajko Petrov Nogo, književnik iz Beograda, dobitnik je ovogodišnje Kočićeve nagrade. Ovome kulturnom događaju opširnije u drugom satu emisije Mozaik Radija Republike Srpske. Još dva dana ostalo su do početka 14. međunarodnog turnira Football Friends, koji će se od 27. do 29. jula održati u Foči. Organizatori asocijacija Football Friends i opština Foča su spremni za početak takmičenja, najavljuju i bogat edukativni program. U prilogu Bojana Božića.
Turnir u Foči i ove godine nastavit će da promoviše ideju zbog koje je i osnovan, da spaja mlade ljude iz cijelog svijeta koji vole fudbal. Predsjednik asocijacije Football Friends Zoran Avramović ponosan je na činjenicu da će ove godine na turniru učestvovati član najjače kineske lige Tianjin.
Po prvi put sa takvom ekipom dolazi u Europu, dolazi u Foču i zanimljivo je kad se sjetimo da su u Foču dolazila reprezentacija Premier lige uzrasta do 17 godina, da dolazi u Swansea, Newcastle, Levski, Austrija B, Balk, Solun, da su bili zaista klubovi i čitavog svijeta, da sad imamo Kineze koji su prihvatili ovaj poziv i došli. Znači, uspjeli smo bar malo da razvijemo taj imidž i da će Kinezi zajedno sa ekipama iz regiona pokazati na najljepši mogući način da mogu zajedno da se druže i igraju fudbal.
Pored Tianjina u grupi A nastupit će budućnost Maribor i Željezničar iz Sarajeva, a grupu B čine Crvena zvezda, Rijeka, Vardar i domaća Sutjeska. I ove godine organizatori će tradicionalno upriličiti okrugli sto.
Naziv okruglog stola je fudbal je šansa. Na njemu ćemo razgovarati o svemu onome što pruža fudbal, ne samo da se postane veliki fudbaler, još bolje da se postane dobar čovjek. To je dobar način da se vidi da uz razgovor, a poslije toga praksa koja je odmah na terenu, se pravi dobra kombinacija uspješnog turnira.
Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su sinoć Suduvu iz Litvanije rezultatom 3:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona. Revanš je na rasporedu za 7 dana. Danas je na rasporedu još 5 mečeva, a izdvajamo parove Ajax Sturm i Celtic Rosenborg. Na Evropskom prvenstvu u vaterpolu danas je slobodan dan, a reprezentacija Srbije sutra će se u polufinalu sastati sa Hrvatskom. Srbija je sinoć pobijedila Mađarsku sa 8-5, dok je Hrvatska sa 9-7 bila bolja od Crne Gore. Meč Srbija-Hrvatska igra se od 20:30 uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Drugi polufinalni par čine Španija i Italija.
U Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, lokalno s pljuskovima, slično vrijeme i sutra, Milica Đorđević.
U 14 časova najtoplije je bilo Trebinje, gdje je bilo 32 stepena, 30 je bilo u Prijedoru, tokoliko su imali Novi Grad i Banja Luka, 29 Srbac, Doboj, 28 je bilo u Šipovu, toliko imala i Krupan Uni kao i Zvornik, Bileća, 27 Ribnik, Višegrad, Bijeljina, 26 Istočno Sarajevo, koji Foča, Rudo, Mrkonjić grad, 25 je bilo u Srebrnici i Triniću, 24 u Nevesinju kao i na Mrakovici i Gacku, 22 stepena ima Sokolac, Ham Pjesak, 20 i danas najsvežiju Kalinoviku gdje je bilo 18 stepeni u 14 časova. Slično vreme se nastavlja i sutra. Prvo sunčano i toplo u prvom dijelu dana, a sredinom dana na jugoistoku, zatim i na krajnjem zapadu dolazi do razvoja oblaka koji će poneti donati lokalne pljuskove sa grmljavinom. Tako će tokom popodne biti nestabilno vreme uz smenu sunčanih intervala sa povremenim pljuskovima. Oni će se uglavnom javljati na istoku i jugozapadu, a pljuskovi će biti nekako češći u brdsko-planinskim predelima. Te kasnije popodne i uveče povremeni pljuskovi su mogući i na severu. Maksimalna temperatura sutra slična, uglavnom od 26 do 31, na jugu par stepeni topli i do 34 stepena.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Premijer Kacijanović u Vašingtonu sa najbližim Trumpovim saradnicima.
Srpska stabilna i usmjerena na očuvanje mira, zaključeno na sastanku predsjednika Dodika i ambasadora Fergusona.
Pomen stradalim Srbima iz bratunačkog naselja Hranča.
Broj poginulih u požarima koji su zahvatili Grčku povećan na 80.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Jerak i Milja Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.